Երեկոյան, երբ բանտապանը եկավ, տանտեսը մահճակալի վրա նստած էր անշարժ հայացքով ու այլակերպված դեմքով, արցանի պես անշարժ ու անխոս։ Մտորման այդ երկար ժամերի ընթացքում, որոնք վարկյանների պես անցան, տանտես նահեղ վճիռ կայացրեց և երթվեց սոսկալի երթմամբ։ Տանտեսի մտազբաղությունից սթափեցրեց մի մարդկային ձայն, Աբա Ֆարյան էր, որ բանտապանի գնալուց հետո եկել էր նրան ընթրիքի հրավիրելու։ Խելագարի և մանավանդ զվարճալի խելագարի համբավը ծերունի կալանավորին տվել էր որոշ արտոնություններ, այն է, ավելի շատ սպիտակ հաց և կիրակի օրերին մի գրաֆին գինի ստանալու իրավունք։ Այդ օրը հենց կիրակի էր, և Աբան եկել էր երիտասարդ ընկերոջը հրավիրելու, որ միասին ճաշակեն իր հացն ու գինին։ Դանտեսը հետևեց Աբային։ Նրա դեմքը պայծառացել էր և առաջվա արտահայտությունն ընդունել, սակայն աչքերի մեջ դաժանություն ու վճռականություն կար, որից երևում էր, որ երիտասարդի հոգում ինչ-որ վճիռ է հասունացել։ Աբան սևեռուն հայացքով նայեց նրան ու ասաց. «Ես ափսոսում եմ, որ ձեզ օգնել եմ ճշմարտությունը որոնելու մեջ, ինչպես եւ ասածս խոսքերի համար»։ «Ինչու?» հարցրեց Դանտեսը։ «Որովհետև ձեր հոգում հարուցել եմ մի զգացմունք, որ առաջ չկար այնտեղ. վրեժխնդրություն»։ Դանտեսը ժպտաց։ «Այլ բանից խոսենք», ասաց նա։ Աբան նորից նայեց նրան և տխրորեն գլուխը շարժեց, բայց զիջանելով Դանտեսի խնդրանքին սկսեց այլ բանից խոսել։ Աբայի, ինչպես և ամեն մի շատ բան տեսած ու տարապած զրուցակցի հետ խոսելը ուսանելի էր ու մշտապես հետաքրքիր, սակայն այդ զրույցի մեջ չկար եսասիրություն։ Այդ տարապյալը երբեք չէր խոսում իր տարապանքների մասին։ Դանտեսը հիացած որսում էր նրա ամեն մի խոսքը։ Աբայի խոսքերից մի քանիսը համընկնում էին նրան արդեն ծանոթ մտքերին և ծովայինի նրա գիտելիքներին։ Մյուսները վերաբերում էին նրան անծանոթ բաների և ինչպես հարավային լայնություններում ծովագնացներին լույս տվող հյուսիսափայլը, նրա առաջ բացում էին ֆանտաստիկ ցոլացումներով լուսավորված հեռաստաններ։ Դանտեսը հասկացավ, թե լուսավորված մարդու համար ինչպիսի երջանկություն է այդ վեհ խելքին ուղեկցել բարոյական, փիլիսոփայական ու սոցիալական գաղափարների բարձունքներում, ուր նա սովոր է ճախրել։ «Ձեր գիցածից որևէ բան սովորեցրեք ինձ», ասաց Դանտեսը։ «Թեկուզ հենց նրա համար, որ ինձ հետ լինելիս չձանձրանաք. Վախենում եմ, որ դուք առանձնությունը կգերադասեք ինձպես անկիրտ ու աննշան մարդու ընկերությունից. Եթե դուք ընդառաջեք իմ խնդրանքին, խոսք եմ տալիս, այլևս փախչելու մասին չխոսել»։ Աբան ժպտաց։ «Ավաղ զավակս», ասաց նա, «մարդկային իմացությունը խիստ սահմանափակ է, և եթե ես ձեզ սովորեցնեմ մաթեմատիկա, ֆիզիկա, պատմություն և այն մի քանի կենդանի լեզուները, որոնցով խոսում եմ, դուք կիմանաք, ինչ ես ինքս գիտեմ. Այդ բոլոր գիտելիքները ես ձեզ կհաղորդեմ ընդամենը մի երկու տարում»։ «Երկու տարում? Կարծում եք, որ ես այդ բոլոր գիտությունները կարող եմ յուրացնել երկու տարում»։ «Նրանց կիրարկությունը ոչ, բայց սկզբունքորեն այո. Սովորելը չի նշանակում գիտենալ. Կան գիտսողներ և կան գիտուններ. Առաջիններին ստեղծում է հիշողությունը, վերջիններին փիլիսոփայությունը»։ «Իսկ միթե չի կարելի փիլիսոփայությունը սովորել»։ «Փիլիսոփայությունը չեն սովորում. Փիլիսոփայությունը ձեռք բերած գիտելիքների և այդ գիտելիքները կիրառող բարձր մտքի զգորդությունն է. Փիլիսոփայությունն այն լուսաճաճանչ ամպն է, որի վրա Քրիստոսը ոտք դրեց երկինք ամբառնալիս»։ «Ինչ եք սովորեցնելու ինձ ամենից առաջ»,  հարցրեց Դանտեսը։ «Ես ուզում եմ շուտ սկսել, ես ծարավ եմ գիտության»։ «Ամեն ինչ», պատասխանեց Աբան։ Նույն իրիկունն իսկ կալանավորները կազմեցին ուսման ծրագիրը և հաջորդ օրը սկսեցին այնի կատարածել։ Դանտես նոշտված էր զարմանալի հիշողությամբ և արտակարգ դյուրընբռնողությամբ։ Նրա մտքի մաթեմատիկական կերտվածքը նրան օգնում էր ամեն ինչ յուրացնել հաշվումի միջոցով։ Իսկ ծովայինի ռոմանտիզմը մեղմում էր չորթվերին և ուղիղ գծերին հանգող ապացույցների պրոզայիկությունը։ Բացի դրանից, նա արդեն գիտեր իտալերեն, որոշ չափով էլ նոր հունարենը, որ սովորել էր դեպի արևելք կատարած ճանապարհորդության ժամանակ։ Այդ երկու լեզուների օգնությամբ նա շուտով հասկացավ մյուս լեզուների կառուցվածքը և կես տարի հետո արդեն սկսեց խոսել իսպաներեն, անգլերեն ու գերմաներեն։ Արդյոք այն պատճառով, որ գիտությունը նրան զվարճություն էր պատճառում, թե այն պատճառով, որ նա, ինչպես մենք արդեն համոզվեցինք, իր տված խոսքը կատարել գիտեր, համենայն դեպս, ինչպես Աբբային խոստացել էր, այլևս չէր խոսում փախչելու մասին, և օրերը նրա համար անցնում էին արագ ու բովանդակալից։ Իսկ ինչ վերաբերում է Աբբա Ֆարիային, ապա չնայած այն հաճույքին, որ նրան պատճառում էր Դանտեսի ընկերությունը, ծերունին օրեցօր ավելի ու ավելի մռայլվում էր։ Կարծես մի ինչ-որ աննահանջ գաղափար պաշարել էր նրա միտքը։ Նա մերթ խոր մտածմունքի մեջ էր ընկնում, ծանր հառաչում, մերթ տեղից վեր թռչում և ձեռքերը կրծքին խաչած ետ ու առաջ քայլում։ Մի անգամ նա հանկարծ կանգ առավ ու բացականչեց. «Օ, եթե պահակը չլիներ»։ «Պահակի լինելը կամ չլինելը ձեզնից է կախված»,  ասաց Դանտեսը, որ այնպես էր կարդում Աբայի մտքերը, որ կարծես նրա գանգը ապակուց լիներ։ «Ես ձեզ արդեն ասել եմ, որ սպանությունը ինձ նող կանք է պատճառում»։ «Բայց այդ սպանությունը, եթե գործվելու լինի, պիտի գործվի ինքնապահպանման բնազդի մղումով, հանուն ինքնապաշտպանության»։ «Միևնույն է, չեմ կարող»։ «Սակայն մտածում եք փախչելու մասին»։ «Անդադար», շշնջաց Աբբան։ «Եվ հնարը գտել եք»,  հարցրեց Դանտեսը։ «Գտել եմ, եթե միայն ճեմագավթում այնպիսի մի պահակ դնեն, որ կույր ու համր լինի»։ «Նա կլինի և կույր, և համր»,  պատասխանեց Դանտեսն այնպիսի մի վճռականությամբ, որ Աբբային վախ պատճառեց։ «Ոչ, ոչ», գոչեց նա, «դա անկարելի է»։ Դանտեսը ցանկանում էր շարունակել այդ զրույցը, բայց Աբբան գլուխն օրորեց ու չպատասխանեց։ Անցավ 3 ամիս։ «Դուք ուժեղ եք»,  հարցրեց մի անգամ Աբբան Դանտեսին։ Դանտեսը պատասխանելու փոխարեն վերցրեց դուրը, պայտի պես ծռեց ու նորից ուղեց։ «Ազնիվ խոսք տալիս եք, որ պահակին կսպանեք միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում»։ «Ազնիվ խոսք եմ տալիս»։ «Որ այդպես է, կարող ենք իրագործել մեր մտադրությունը»։ «Իսկ ինչքան ժամանակ է պետք դա իրագործելու համար»։ «Մեկ տարուց ոչ պակաս»։ «Եվ երբ պետք է սկսենք»։ «Թեկուզ հենց հիմա»։ «Այ, տեսնում եք, մի ամբողջ տարի կորցրինք»,  բացականչեց Դանտեսը։ «Կարծում եք կորցրել ենք»։ «Ներեցեք ինձ, իսեր Աստծո»,  գոչեց Դանտեսը կարմրելով։ «Դե լավ»,  ասաց Աբբան։ «Մարդը միշտ միայն մարդ է, իսկ դուք, բացի դրանից, իմ ճանաչած լավագույն մարդկանցից մեկն եք»։ «Ուրեմն լսեցեք, ահա իմ ծրագիրը»։ Եվ Աբբան Դանտեսին ցույց տվեց իր պատրաստած գծագիրը։ Դա նրա և Դանտեսի խցերի ու այդ խցերը միացնող անցարանի հատակագիծն էր։ Այդ անցարանի մեջտեղից ճյուղավորվում էր մի կողմնային անցք, հանքերում փորվող անցքերի պես։ Այդ կողմնային անցքը գնում վերջանում էր ճեմագավթի տակ, այնտեղ, ուր քայլում էր պահակը։ Ենթադրվում էր այնտեղ մի լայն խոռոչ փորել, տակից խախտելով սասանել ճեմագավթի հատակը կազմող սալաքարերից մեկը, անհրաժեշտ պահին սալաքարը կնստի զինվորի ծանրության տակ և զինվորը կգլորվի փորվածքի մեջ։ «Իր անկումից շշմած նա ի վիճակի չի լինի պաշտպանվելու, և այդ պահին Դանտեսը կնետվի նրա վրա, բերանը կկապի ու կխցկի»։ Եվ երկու կալանավորները դուրս գալով ճեմագավթի լուսամուտից, պարանասանդուղքի օգնությամբ արտաքին պատով ցածկ իջնեն ու կփախչեն։ Դանտեսը ձեռքերն իրար զարկեց, և նրա աչքերն ուրախությունից շողացին։ Ծրագիրն այնքան պարզ էր, որ անպայման պետք է գլուխ կար։ Նույն օրն իսկ մեր հողափորներն անցան գործին։ Նրանք աշխատում էին ավելի ջանադրաբար, մանավանդ որ աշխատանքը հաջորդել էր երկարատև հանգստին և, ըստ երևույթին, համընկնում էր նրանցից յուրաքանչյուրի նվիրական ցանկությանը։ Նրանք փորում էին անդադրում, աշխատանքը թողնելով միայն այն ժամերին, երբ ստիպված էին վերադառնալ իրենց խցերը և սպասել բանտապանի այցելությանը։ Ասենք, նրանք արդեն սովորել էին հեռվից որոշել նրա ոտնաձայները և նրանցից ոչ մեկին ոչ մի անգամ հանկարծակիի չբերին։ Որպեսի նոր փորվածքից հանված հողը չկուտակվեր ու չփակեր հին փորվածքը, նրանք այդ հողը խնամքով մանրացնում Փոշի էին դարձնում և քիչ ու անասելի զգուշություններով դուրս էին հանում Դանտեսի կամֆարիայի խցի լուսամուտից ու գիշերվա քամին առնում տանում էր այդ փոշին։ Մի տարուց ավելի տևեց այդ աշխատանքը, որ նրանք կատարում էին դուրով, դանակով և փայտյա լծակով։ Այդ ամբողջ տարին Աբան շարունակում էր սովորեցնել Դանտեսին։ Նրա հետ խոսում էր մերթ մեկ, մերթ մյուս լեզվով, պատմում էր ժողովուրդների և այն մեծ մարդկանց մասին, որ ժամանակ առ ժամանակ իրենց հետևից թողնում են լուսափայլ մի հետք, որը փառք է կոչվում։ Բացի դրանից, Աբան, որպես բարեկիրթ, բարձր հասարակության պատկանող մարդ, իր վարվելակերպի մեջ պահպանել էր մի տեսակ տխուր վեհություն։ Դանտեսը, շնորհիվ իր բնատուր ուշիմության, կարողանում էր նրա վարվելակերպից քաղել այն նուրբ քաղաքավարությունը, որից ինքը զուրկ էր, և այն արիստոկրատական շարժուձևը, որ մարդ սովորաբար ձեռք է բերում միայն բարձր դասակարգերի կամ լուսավորված անձանց հասարակության հետ շփվելով։ 15 ամսվա մեջ անցքը փորել էին, ճեմագավթի տակ խորոչ բացել։ Արդեն կարելի էր լսել ետ ու առաջ քայլող պահակի ոտնաձայները, և կալանավորները, որ փախուստի հաջողության համար ստիպված էին խավար ու անլուսին գիշերվան սպասել, միայն վախենում էին, որ միգուցե հողը չդիմանա և ժամանակից շուտ փուլ գա զինվորի ոտքերի տակ։ Այդ վտանգը կանխելու համար նրանք մի փայտյա նեցուկ դրին, որ գտել էին հիմքի մեջ։ Հենց այդ գործով էր զբաղված Դանտեսը, երբ հանկարծ լսեց, որ Աբա Ֆարիան, որ մնացել էր նրա խցում և պարանասանդուղքն ամրացնելու համար մեխ էր սրում, տագնապալից ձայնով նրան է կանչում։ Դանտեսը շտապեց նրա մոտ ու տեսավ, որ Աբան գունատ, քրտինքի մեջ կորած ու ձեռքերը ջղաձգաբար իրար սեղմած, կանգնած էր խցի մեջ տեղը։ «Աստված իմ», գոչեց Դանտեսը, «ի՞նչ կա, ի՞նչ է պատահել ձեզ»։
«Շուտ, շուտ», ասաց Աբան, «լսեցեք»։
Դանտեսը նայեց Աբայի գորշագունած դեմքին, կապտած իրերով շրջապատված աչքերին, սպիտակ շրթունքներին, խճճված մազերին և վախից դուրը ձեռքից վար գցեց։
«Ի՞նչ է պատահել»,
բացականչեց նա։
«Կորած եմ»,
ասաց Աբան,
«լսեցեք»։ «Մի սոսկալի, թերևս մահացու հիվանդություն է համակել ինձ, նոպաս զգում եմ սկսվում է. Այդ բանը ես արդեն զգացել եմ բանտարկությունից մի տարի առաջ. Այդ հիվանդության դեմ միայն մի ճար կա, հիմա կասեմ, թե ինչ ճար. Վազեցեք խուցս, բարձրացրեք մահճակալիս ոտքը, այդ ոտքը փուչ է. Մեջը կգտնեք կարմիր ըմպելիով մի սրվակ, սրվակը բերեք այստեղ, կամ ոչ, ոչ, սպասեցեք, կարող եմ վրա հասնելու ինձ այստեղ բռնել, օգնեցեք ինձ քարշ գալով հասնել խուցս, քանի դեռ վրաս ուժ կա. Ով գիտե, թե ինչ կարող է պատահել և որքան կարող է տևել նոպան»։
Դանտեսն իրեն չկորցրեց, չնայած պատահած սոսկալի դժբախտությանը։ Նա իջավ փորվածքի մեջ, հետևից քարշ տալով խեղճ Աբային։ Անասելի ջանքերով նա հիվանդին հասցրեց նրա խուցը և պարկեցրեց անկողնու վրա։
«Շնորհակալ եմ»,
ասաց Աբան, ամբողջ մարմնով դողալով, կարծես հենց նոր էր սառը ջրի միջից դուրս եկել։
«Նոպաս հիմա կսկսվի, ես կատալեպսիայի մեջ կլինեմ, գուցե պարկեմ անշարժ, ոչ մի հառաչ չարցակելով, բայց գուցե և բերանիցս փրփուր գա, ճղաձգվեմ ու գոռամ. Այնպես արեք, որ գոռոցս լսելի չլինի, ամենակարևորը դա է, թե չէ մեկ էլ տեսակ կվերցնեն ինձ, ուրիշ խուց կտեղափոխեն, մեզ առավետ իրարից կբաժանեն. Երբ տեսնեք, որ սարճում եմ, փետանում, մի խոսքով մեռելի նման դառնում, այն ժամանակ, միայն այն ժամանակ, լսում եք, դանակով ատամներս բացեք և այն դեղից 10 կաթիլ լցրեք բերանս. միգուցե սթափվեմ»։
«Միգուցե»,  տխրորեն գոչեց Դանտեսը։
«Օգնեցեք, օգնեցեք», ճչաց Աբան։ «Ես մեր…»
Նոպանը սկսվեց այնպես արագ և այնպես սաստկորեն, որ դժբախտ կալանավորը չկարողացավ նույնիսկ խոսքը վերջացնել։ Նրա ճակատով մի ստվեր անցավ, ծովի մրիկի պես արագընթաց ու մթին։ Աչքերը լայնացան, բերանը ծռմռվեց, այտերը շարագունեցին։ Նա թփրտում էր, մռնչում, շրթունքները ծածկվեցին փրփուրով։ Կատարելով Աբայի պատվերը, Դանտեսը նրա բերանը փակեց վերմակով։ Այդպես անցավ երկու ժամ։ Ի վերջո,
քարի պես անզգա, մարմարի պես սառն ու գունատ, տրորված ցողունի պես անօգնական, նա սկսեց թպրտալ վերջին ջղաձգությունից, ապա ձգվեց անկողնու վրա ու անշարժացավ։
Էդմոնը սպասեց, մինչև որ այդ երևութական մահը տիրեր ամբողջ մարմնին և սառեցներ սիրտն անգամ։ Այժմ նա վերցրեց դանակը, խոթեց նրա ատամների արանքը, մեծ դժվարությամբ բացեց իրար սեղմված ծնոտները, կարմիր դեղաթուրմից մեկիկ-մեկիկ 10 կաթիլ լցրեց բերանը և սկսեց սպասել։ Անցավ մեկ ժամ, ծերունին չէր շարժվում։ Դանտեսը սկսեց վախենալ, թե միգուցե չափից ավելի է սպասել, և գլուխը բռնած սարսափահար նրան էր նայում։ Վերջապես Աբայի այտերի վրա մի թեթև գույն հայտնվեց, շարունակ բաց մնացած ու ոչինչ չարտահայտող աչքերի մեջ գիտակցություն երևաց, բերանից մի թույլ հառաջ դուրս եկավ։ Նա սկսեց շարժվել։ «Փրկված է, փրկված», գոչեց Դանտեսը։ Հիվանդը տակավին խոսել չէր կարողանում, բայց ակներև տագնապով ձեռքը մեկնեց դեպի դուռը։ Դանտեսն ականջները սրեց ու լսեց դռնապանի քայլերի ձայնը։ Ժամը 7 էր արդեն, իսկ Դանտեսի հոգը ժամանակին հետևելը չէր եղել։ Էդմոնը նետվեց փորվածքի մեջ, իր ետևից քարը տեղը դրեց ու հապշտապ անցավ իր խուցը։ Մի քանի ակնթարթից հետո դուռը բացվեց, և բանտապանը ամեն անգամվա պես կալանավորին գտավ անկողնու վրա նստած։ Հազիվ էր նա դուրս եկել, հազիվ էր լրել նրա քայլերի ձայնը, երբ Դանտես անհանգստությունից տանջվելով, ճաշը մոռացած, շտապեց ետ դառնալ և քարը բարձրացնելով նորից մտավ Աբայի խոցը։ Աբան ուշքի էր եկել, բայց դեռևս պառկած էր անշարժ, բոլորովին ուշաթափ։
«Իսկ ես կարծում էի, թե այլևս չեմ տեսնի ձեզ»,
ասաց նա Էդմոնին։ «Ինչու?» հարցրեց Էդմոնը։ «Միթե վախենում էիք մեռնել»։
«Ոչ, բայց ամեն ինչ պատրաստ է փախուստի համար, և ես կարծում էի, թե դուք կփախչեք»։
Դանտեսի այտերը զայրույթից շարագունեցին։ «Առանց ձեզ», գոչեց նա, «միթե դուք իսկապես կարծում եք, թե ես ընդունակ եմ այդպիսի բան անելու»։
«Հիմա տեսնում եմ, որ սխալվել եմ»,
ասաց հիվանդը։
«Ախ, ինչպես թույլ եմ, չարթված, ոչնչացած»։
«Մի հուսահատվեցեք, ուժները տեղը կգա», ասաց Դանտեսը, նստելով Աբայի անկողնու մոտ ու նրա ձեռքը բռնելով։ Աբան գլուխը տարուբերեց։
«Վերջին անգամ»,
ասաց նա,
«նոպան կես ժամ տևեց, որից հետո ուտելու ցանկություն ունեցա և ոտքի կանգնեցի առանց ուրիշի օգնության, իսկ այսօր չեմ կարողանում շարժել ոչ աջ ոտքս, ոչ աջ ձեռքս. Գլուխս ծանրացել է, որ ուղեղի արնազեղման նշան է. Երրորդ նոպայի ժամանակ կատվածահար կլինեմ կամ միանգամից կմեռնեմ»։
«Ոչ, ոչ, հանգստացեք, դուք չեք մեռնի. երրորդ նոպան, եթե այն լինելու է, վրա կհասնի ձեր ազատվելուց հետո. այն ժամանակ մենք ձեզ կբուժենք այս անգամվա պես և նույնիսկ ավելի լավ, քանի որ կունենանք ինչ որ անհրաժեշտ է»։
«Բարեկամս»,
պատասխանեց ծերունին,
«դուք ձեզ մի խաբեք. այդ նոպան ինձ դատապարտել է առավետ բանդարկության. փախչելու համար պետք է քայլել կարողանալ»։
«Ինչ կա որ, կսպասենք մեկ շաբաթ, մեկ ամիս, եթե պետք է երկու ամիս, մինչև ձեր ուժերը կվերականգնվեն. մեր փախչելու համար ամեն ինչ պատրաստ է, օրն ու ժամը մենք կարող ենք ինքներս որոշել, հենց որ զգաք, որ կարող եք լողալ, անմիջապես կփախչենք»։
«Ինձ այլևս չի վիճակվի լողալ»,
պատասխանեց Ֆարիան։
«Այս ձեռքս ջլատված է և ոչ թե մեկ օրով, այլ առավետ. բարձրացրեք ձեռքս և կտեսնեք, թե որքան ծանր է»։
Դանտեսը բարձրացրեց հիվանդի ձեռքը, որը քարի պես ցած ընկավ։ Նա հառաչեց։
«Հիմա համոզվեցիք, Էդմոն»,
ասաց Ֆարիան։
«Հավատացեք ինձ, ես գիտեմ, թե ինչ եմ ասում. առաջին իսկ նոպայից հետո ես չեմ դադարել հիվանդությանս մասին մտածելուց. ես սպասում էի այդ հիվանդությանը, քանի որ նա ժառանգական է. հայրս մեռել է երրորդ նոպայի ժամանակ, պապս նույնպես. դեղաթուրմի դեղատոմս տվող բժիշկը, իսկ նա ոչ այլ ոք է, քան հարչակավոր կաբանիսը, ինձ համար նույնպիսի վախճան է գուշակել»։
«Բժիշկը սխալվում է», գոչեց Դանտեսը։ «Իսկ կաթվածը ձեզ չի խանգարի. ես ձեզ շալակս կառնեմ և կլողամ ձեզ հետ միասին»։
Զավակս, ասաց Աբան, դուք նավաստի եք, փորձված լողորդ, հետևապես պետք է գիտենաք, որ մարդ այդպիսի բեռով ծովում շատ հեռու չի լողա։ Բավ է ձեզ խաբեք այդպիսի սին հույսերով, որոնց չի հավատում նույնիսկ ձեր բարի սիրտը։ Ես կմնամ այստեղ, մինչև որ չզարգի ազատությանս ժամը, մահվանս ժամը։ Իսկ դուք փրկվեցեք, փախեք, դուք երիտասարդ եք, ճարպիկ և ուժեղ, ինձ համար մի անհանգստանաք, ես ձեզ եմ վերադարձնում ձեր ազնիվ խոսքը։
Լավ, ասաց Դանտես, եթե այդպես է, ես էլ եմ մնում։ Նա ոտքի ելավ և հանդիսավորությամբ ձեռքերը տարածեց ծերունու վրա։ Երթվում եմ Քրիստոսի այրյամբ, որ ձեզ չեմ լքի մինչև ձեր մահը։
Ֆարիան նայեց այդ վեհանձն, մեծահոգի և աննենգ երիտասարդին, որի ամենամաքուր անձնվիրությամբ տոգորված դեմքի վրա տեսավ նրա սիրո անկեղծությունը և երթման ուղղամտությունը։ Լավ, ասաց հիվանդը, ընդունում եմ ձեր զոհաբերությունը, շնորհակալ եմ։
Եվ ձեռքը մեկնեց Էդմոնին։
Գուցե ձեր անշահախնդիր նվիրվածությունը հատուցվի, ասաց նա, բայց քանի որ ես չեմ կարող, իսկ դուք էլ չեք ուզում այստեղից հեռանալ, ապա պետք է լցնենք ճեմագավթի տակ բացած անցքը։ Պահակը կարող է ուշադրություն դարձնել դատարկ տեղի դմդմբոցի վրա և վերակացուին կանչել։ Այն ժամանակ ամեն ինչ կհայտնաբերեն ու մեզ իրարից կբաժանեն։ Գնացեք, զբաղվեցեք այդ գործով, որի մեջ դժբախտաբար այլևս չեմ կարող ձեզ օգնել։ Եթե պետք լինի, ամբողջ գիշերը նվիրեցեք այդ բանին և վերադարձեք վաղն առավոտյան։ Բանտապանի շրջայցից հետո ձեզ մի շատ կարևոր բան պետք է ասեմ։
Դանտեսը հրաժեշտ տվեց Աբային, որը ժպիտով հանգստացրեց նրան և հնազանդորեն ու ակնածանքով դուրս եկավ իր ծերունի բարեկամի խցից։